Това е българското национално Дарик радио.
200 лева глоба и отнемане на книжката за месец. Заплашват шофьори, преминали на червено. Изписаха 9-годишната Марина, прегазена на пешеходна пътека. Бащата със свое предложение към депутатите.
Да се полага обществен труд в местата, където има осакатени деца, хора претърпели катастрофа, за да може хората реално да се сблъскат и да се сблъскат преди да са го причинили. Това са страхотни гледки, да виждаш такива деца или хора, които са премазани.
Само за седмица МВР втори път предупреди и пусна на свобода гражданин, подготвил покушение. След виш полицай, този път мишената била шефката на Софийския градски съд. Борисов се отказа върнатите бонуси на властта да отидат за Балканската война. Парите все пак ще са за болни деца. Експерти поискаха българският да се отдели от литературата в нов учебен предмет.
Главният предмет не може да не е български език, а реално не се учи. Прехвърля се в литературата, т.е. литературата замества в тези часове, понеже учителите са притиснати от програмата. А български език си казва, той си се знае защо да го учи.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. 9-годишната Марина, която беше прегазена преди близо 2 месеца на пешеходна пътека в София, днес беше изписана от болница и вече си е вкъщи. Това съобщи пред Дарик бащата на момичето Марин Ташков. Марина беше приета на 29 март в детската пироговска реанимация след катастрофа на пешеходна пътека на булевард Геме Димитров. В много тежко състояние, с черепно-мозъчна травма и голям риск за живота. Почти месец тя беше на апаратно дишане. Днес вече се придвижва с патерици, скоро се очаква да ходи и самостоятелно. Подробностите от Дея Манолова.
Бащата на пострадалото момиченце разказа, че състоянието на Марина е добро и тя вече ходи с патерици.
Тя ще се възстанови скоро, но ще стане все пак на етапи. Не може веднага да тръгне да тича или да скача. Ще мине един период, докато подбедрицата заздравее. След това ще извадят пироните и сме готови.
Марина няма спомени от инцидента, но лека по лека и се обяснява какво и се е случило. Въпреки че Марин Ташков приветства идеята за по-строги санкции на пътя, той смята, че те не са достатъчни. Според него това може да доведе и до отрицателен ефект. Катаджиите да искат по-големи подкупи.
Всеки ще предпочете, вместо да даде 200 лева и да му вземат книжката, да се изръси. 50, 100 и така нататък, може и повече, в зависимост от портфела на нарушителя и от умението на катаджията да иска.
Ташков допълни, че освен глоба и отнемане на книжка, нарушителят трябва да полага и обществен труд в местата, където се възстановяват пострадали при пътни инциденти.
Междувременно депутатите одобриха. Шофьор, който мине на червено или не спре на пешеходна пътека, да се наказва с глоба от 200 лева, а книжката му да се отнема за месец. Това предвиждат промени в закона за движение по пътищата, приети на първо четене. Сега санкцията е 50 лева. Поправките са внесени от депутати от ГЕРБ. Теодора Симова допълва.
За повторно нарушение се предвижда санкцията да бъде 400 лева и 3 месеца лишаване от право на управление на превозното средство. Измененията бяха разкритикувани от опозицията. Чуйте аргументите на Петър Мутафчиев от Левицата и отговора на Веселин Давидов от ГЕРБ.
Ако ти си на светофара, не можеш да завиеш в момента, някой друг ти препречи пътя, застанал си по средата на кръстовището, ми ти минаваш веднага на червено, така ли? Така е. Е, какво ще правим тогава? Ще вземем книжката на някой. Ами ако седнем и се спреме с вас, примерно на светофара, е тук на военния клуб, предлагам ви, и да внимаваме колко пъти ще се премине между жълто и червено и да видим на колко човека трябва да отнемем книжки.
Има една разлика. Все пак, ако трябва да уеднакваме стандартите в Европейския съюз, в Германия дори самите листовки, на мен ми се налагаше там да държа отново шофьорски изпит, понеже българската книжка не ми се признаваше. Още при листовките въпросът карате с 40 км в час на 15 км от кръстовището, светва жълто, какво следва да направите? Правилният отговор в листовките – преминаваш. Ако си на 30-40 метра, не преминаваш. Това свързано именно с равномерността на шофиране, с това да не се случват внезапни спирания.
водач, хванат с между 0,5 до 1,2 промила алкохол в кръвта, ще остава без книжка от 6 до 12 месеца и ще отнася глоба от 500 до 1000 лева, пише още в проекта. Мнозинството отхвърли искането на Кирчо Димитров от Синята коалиция в бус лентите да могат да се движат такситата с пътници. Според Веселин Давидов от ГЕРБ, може би в определени часове, когато трафикът не е голям, би могло да се разреши бус лентите да се ползват и от други превозни средства.
Друга гледна точка. Против временното отнемане на шофьорската книжка на водач, който мине на червено или не спре на пешеходна пътека, се обяви шефа на КАТ Алекси Стратиев. По думите му, това е наказание, чието изпълнение зависи само от наказания водач. Той може да не се съобрази с него и да управлява автомобил, въпреки че правоспособността му е отнета. Ако не плати глобата си обаче, тя ще бъде иззета по служебен път. Инцидентите, причинени от неправоспособни водачи или шофьори с отнети книжки, са два пъти повече от катастрофи с фатален край след употреба на алкохол. Чуйте какво каза за Дарик Алекси Стратиев. С него разговаря Марта Младенова.
Аз смятам, че наказанията в България по принцип са ниски, но все пак те трябва да бъдат и балансирани. И мисля, че по-важното нещо от наказанието е контрола. Тоест, един обективен контрол би гарантирал спазването на правилата за движение, а не само високите глоби. Защото ако тръгнем по този път да завишаваме санкциите, би трябвало да стигнем до извода, че ако наложим глоба примерно за това нарушение 1000 лева, няма да има такива нарушения, което, нали, обективно погледнато и реално не е възможно да се случи. Така че ми се струва, особено по отношение на лишаването, доста висока санкция, като се има предвид и това, че все пак контрола би трябвало да бъде обективен. Доста спорно е дали сте нарушили или не сте нарушили правата на пешеходеца.
Защо според вас това да се отнеме книжката не е добре да бъде вписано в закона и да бъде част от наказанието?
Първо, един доста голям административен процес. Второ, отнемането на книжката не означава, че този, на когото отнета, няма да кара. Процента на неправоспособните водачи, в която категория попадат и тези с отнети книжки, които допускат произшествия за загинали, е доста по-голям, два пъти по-голям, отколкото алкохола. Тоест около 10-11% от загиналите са от неправоспособни водачи, пак повтарям, включително и тези, които са лишени от това право. Така че самата тази мярка зависи, изпълнението и зависи от този, на когото е наложена. Той винаги разполага с възможността, дори да е без свидетелство, да управлява.
Ще намалят ли инцидентите на пътя с новите наказания за шофьори, които преминават на червен светофар и не спират на пешеходна пътека? Отговор на тези въпроси ще потърсим по-късно в Денят на Дарик.
Един загина, петима бяха тежко ранени при верижна катастрофа на магистрала Тракия рано тази сутрин на входа на София. Най-вероятно причината е несъобразена скорост. В района на Църна Маца първоначално се ударили две леки коли, последствие и още няколко автомобила, сред които и товарен.
Парите от бонуси, които бяха върнати от членовете на политически кабинети в правителството на ГЕРБ, все пак ще бъдат дадени за лечение на деца, реши премиера Бойко Борисов. Той се отказа от идеята средствата да бъдат изразходвани за отбелязването на 100 годишнината от Балканската война. На следващото заседание на кабинета Борисов ще предложи отмяна на решението, гласувано този вторник, с което министрите предоставиха над 600 000 лева за възстановяване на паметници във връзка с честванията на кръглата годишнина от Балканската война, информира Елена Бейкова.
Преди три дни кабинетът одобри постановление, с което отпуска събраните от бонусите средства за ремонт и освежаване на паметници като част от подготовката ни за отбелязване на юбилейната годишнина от Балканската война. В ефира на Дарик неправителствени организации, които се занимават с дарителство, определиха това решение като популизъм в контекста на поетия преди месеци ангажимент, че парите ще се насочат за лечение на болни деца. Ана Коларова от Националната мрежа за децата.
Със сигурност е важно да се чества и Балканската война. Мисля, че проблемите, свързани с децата, има деца, които са в много тежко състояние в България. Има много тежко болни, има много домове, знаете всичките тия проблеми. Тоест, Балканската война не е толкова спешна.
Не е спешна, да. Тя се състоява преди 100 години, няма да, как да е спешна.
Няма как да е спешна. Спешно е тук и сега.
В съобщение на прес-службата на правителството се посочва, че детското здраве е един от приоритетите и държавата е готова да отговори на обществените очаквания да оказва нужната здравна помощ. Така се стига до първоначалния вариант за разходване на парите, обявен от премиера Борисов в началото на март.
Тези пари ще ги дадем за болни деца.
Дни преди да се проведе държавния зрелостен изпит по български език, филолози, учени и учители предупреждават, че той не отговаря на никакви общоприети стандарти. Експертите смятат за недопустима ситуацията в момента, при която положителната оценка се получава от 23% посочени верни отговори. Според езиковедите, за да се превърне матурата в някакъв стимул за учениците, както и за да се ползва дипломата за средно образование с доверие, този процент трябва да се качи поне до 50. По думите на Боян Вълчев от секция филологически науки към Съюза на учените в България, държавният зрелостен изпит не трябва да се взима без да е изпълнена задачата за създаване на текст. Тя трябвало да бъде основната елиминаторна задача в целия изпит, в момента обаче такава няма. Още по темата от Димитър Панев.
Минимум 50% трябва да са верните отговори, за да изкараш тройка на матура, обясни Боян Вълчев, като допълни, че по света този процент достига 70.
Всеки изкарва матурата. 3,75% са скъсаните на миналата матура от 75 000. Ако поставим тройката там, където и е мястото, ние ще имаме 30-35 000 скъсани.
Според езиковедите, младото общество трябва да се състои от образовани хора, а не само от притежатели на дипломи. Проблемът обаче се състоял в това, че българският език бил сериозно подценен още в училището за сметка на литературата.
Главният предмет не може да не е български език, а реално не се учи. Прехвърля се в литературата. Тоест литературата замества в тези часове, понеже учителите са притиснати от програмата. А български език си казва, той си се знае, защо да го учи.
По думите на Вълчев, най-ефикасното решение на този проблем било да се създаде отделен предмет по български и отделен по литература. Предложението обединява Съюза на учените, Съюза на филолозите в България и учители по български език и литература. Пред всички тях е сгрешена и концепцията на часовете по български език. Между 5 и 7 клас не учим децата си на български, а ги учим за езиковеди, засипайки ги с куп филологически знания, които за тази възраст са по-скоро вредни, допълни още Вълчев.
Заради политически чадър е било саботирано разследването на случая с убитата Мирослава от Перник, заяви пред Дарик лидерът на ДСБ Иван Костов. Той участва в альтернативната парламентарна комисия, която проучва обстоятелствата по случая и ще предаде доклада си на прокуратурата. Той ще бъде оповестен публично до края на месеца. Костов каза, че в документа има скандални констатации, а МВР е дезинформирало обществото по случая. Чуйте какво добави Иван Костов.
Комисията, альтернативната комисия, която разследва нарушаване на човешки права в Перник, които вече категорично сме доказали се дължат на нарушаване на закона, което пък е саботирало разследването на криминално престъпление, каквото отвличането и смъртта на Николова. Всичко това е било прикрито с политически чадър. И ние го показваме как е прикрито в този доклад, който ще ви изпратим специално на 30 май, защото така вероятно тогава ще бъдем окончателно готови. И в този смисъл истинският десен човек е съгласен да се борят властите с престъпността, но в никакъв случай да не се погазват неговите права.
Лидерът на ДСБ Иван Костов ще бъде гост утре в предаването Седмицата на Дарик.
В рамките на седмица МВР вече два пъти предупреждава Антон Петров Хамстера, сочен за един от най-приближените до бившия сътрудник на ДАНС Алексей Петров. Днес Хамстера отново се озова на разпит ГДБО по подозрение за участие в подготовката на убийството на шефката на Софийския градски съд Владимира Янева. Подсъдимият по делото Октопод бе задържан от служители на ГДБО и миналия петък и освободен от ареста ден по-късно с предупредителен протокол. Ралица Гълова с подробностите.
Като повод за по-късното задържане на Антон Петров Хамстера миналата седмица, разследващите посочиха информация за подготовката на покушение срещу виш полицай. Под вниманието на антимафиотите тогава попадна и Димитър Желязков очите, спряган за наркобос номер 1 на Черноморието. В крайна сметка обаче на двамата им бяха съставени предупредителни протоколи, а министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов обясни, че информацията не била уплътнена. Този път, според антимафиотите, Петров подготвил убийство на съдия Владимира Янева, известна с приятелските си отношения с вътрешния министър. Пред Дарик адвокатът на Антон Петров, Ваня Траянова, обясни, че няма представа какви са подозренията и мотивите на разследващите, станали повод за честите разпити.
Аз първо не знам те с кого подозират, второ не знам въз основа на какво го подозират и трето по никой начин не мога да им коментирам действията. Как да реагира един човек, който миналата седмица лежа по очи на паркинга на един магазин, а тази седмица му казват, ела аз нас, за където и да си тръгнал. Бодро и ведро реагира. Приветства ги тези действия.
За разлика от миналата седмица, днес на хамстера не му се наложило да прекара нощта в ареста, а престоял малко повече от час, след което отново подписал предупредителен протокол и бил пуснат на свобода.
Основният подсъдим по мегаделото Октопод Алексей Петров остава в ареста. Такова е решението на Софийския апелативен съд, който разгледа жалба на адвокатите на бившия сътрудник на ДАНС във връзка с неочакваното му задържане под стража по време на съдебно заседание по процеса в началото на месеца. Тогава градския съд в София прецени, че той въздейства на някой от свидетелите и за да предотврати повторно вмешателство от страна на Петров, го върна в ареста. Алексей Петров отговаря пред съда за участие в организирана престъпна група, занимаваща се основно с изнудване, както и за разгласяване на държавна тайна.
По данни на подкрепа, служителите от 25 дирекции на Агенцията за социално подпомагане са стачкували предупредително днес. Няма информация стачката да е подкрепена от синдикатите на КНСБ в системата на социалното подпомагане с отделни изключения, където са се присъединили единични членове на конфедерацията.
В Стара Загора социалните работници не обслужваха клиенти от 10 до 11 часа. Служителите от местната дирекция социално подпомагане бяха на работните си места с лентички за предупредителната стачка. В ефективния протест се включиха представители на двата синдиката, подкрепиха ги и колегите им от неправителствения сектор. Още информация от Гергана Пейчева.
Едно от исканията на социалните работници е повишаване на работната заплата с 35%.
Социалните работници получават между 420 и 440 лева основна работна заплата.
Ние нямаме хартия, а 4.
Компютрите ни са повече от 20 и повече години.
Като ходим на социални анкети, плащаме си път.
Според класификатора на професиите, за социален работник се изисква средно образование.
Значи аз съм с две висши образования. Защо съм тая позиция, защото няма работни места.
Нямаме конкретни отговори от социалния министър Тотю Младенов за увеличение на заплатите, коментира и синдикалния лидер на подкрепа в Старозагорската дирекция Галина Ганева.
Всъщност начин е да има разговор с финансовия министър, който по някакъв начин ще увеличи бюджета за заплатите.
За разлика от колегите си в страната, старозагорските социални работници нямат претенции към материалната база. От средата на 2009 година те са в новата сграда на Центъра за комплексно социално обслужване, който струваше на бюджета 11 милиона лева. Гергана Пачева, Дарик Радио, Стара Загора.
След като вчера технологът в ОЦК Кърджали Стефан Атанасов се отказа от главната стачка заради влошено здравословно състояние, днес по същата причина това направиха останалите трима негови колеги. Роля да спре главния протест е изиграл и синдикалиста от централата на КНСБ Васил Яначков, който бе в Кърджали. Самия Яначков донесе новината, че собственика на завода Валентин Захариев и представители на полската фирма Силезия са си стиснали ръцете за осъществяване на сделката за комбинат. С новата ситуация ще бъдат запознати както банките кредиторки, така и премиерът Бойко Борисов утре. Според Яначков, ако бъде постигнато някакво споразумение между банките и собственика на ОЦК, има вероятност да бъде отпуснат нов заем, с който да бъдат изплатени заплатите на работниците за март и април.
Международния ден на музеите, работещите в музеите и галериите у нас протестираха символично срещу ниското заплащане на труда им. През целия ден служителите в различните културни институции раздаваха на посетителите протестното си писмо, в което настояват за достойни заплати и европейски условия на труд. В писмото специалистите от музеите и галериите предупреждават, че липсата на пари за поддръжка на културно-историческото и природно наследство ще доведе до неговото разрушаване и до отлив на посетители. По данни на КНСБ, в българските музеи работят 2300 души. Младите специалисти започват с заплата от 340 лева, а екскурзоводите, които трябва да владеят два западни езика, получават 440 лева месечно. Възнагражденията не са увеличавани от 7 години.
Касова бележка, вместо с познатите до момента билетчета да се пътува вече в градския транспорт, както и в междуселищните автобуси. Това предвиждат промени в закона за автомобилните превози, които парламентът одобри на първо четене. Фискалните устройства, с които ще се издават новите билети, трябва да имат дистанционна връзка с НАП, както и останалите касови апарати в страната. Теодора Симова допълва.
Според опозицията, тези изменения са лобистки. Мнозинството пък смята, че така ще се изсветли сивия сектор в бранш. Румен Такоров от Левицата и Станислав Иванов от ГЕРБ.
И ще ви кажа защо това нещо ще облагодетелства големите фирми. Защото във всяко едно малко населено място, във всеки един автобус трябва да има такова фискално устройство. И ви питам аз, ако на спирката има 10 човека да чакат, ами разбирате ли, че ако има 10 пътника, че той половин час ще издава тези билети на хората. Къде отиват разписанията като цяло?
До сега съществуваше практика, дори имаше случаи, в които върху билет за баня се бие един печат от 10 лева, примерно, и това става билет. Билет е само според този, който го издава. Не е билет, няма реквизитите на билет и не може да бъде такъв, защото за да бъде такъв, трябва да отговаря на определени изисквания. Той трябва да бъде една застраховка в случай, не дай се Боже, на происшествие, чрез него да може да се претендира за обезщетение.
За градските линии документът задължително трябва да е с наименование, адрес на превозвача, надпис билет за пътуване, номер на билета, маршрут, дата на издаване и цената, цифром и словом. Новите условия няма да важат за абонаментните карти, които ще се издават по досегашния ред като ценни книжа.
България за сега няма да може да получава катарски газ през газопреносната мрежа на Турция. Това стана ясно след тристранната среща на Бойко Борисов с колегите му от Турция и Катар в резиденция в Ксиноград край Варна. Българският премиер определи интерконекторните връзки като далеч от реалността. Същевременно тримата премиери се споразумяха за пътя Свиленград-Русе и изразиха готовност за създаването на проектна компания, която да задвижи проекта. Репортаж на Галя Моева и Калин Руменов.
Както се очакваше, сред основните теми на разговорите между тримата премиери беше разнообразяването на източниците за доставка на газ и бъдещото изграждане на газова връзка между България и Турция. До споразумение обаче не се стигна. Премиерът Борисов.
Интерконекторните връзки, те са далеч от реалността. По проста причина, че това, което Турция може да даде като диверсификация на газ, е при критични ситуации само за България. А пък съответно Катар продава газ в райони, където си има свои пазари и този район не е един от тях.
По време на срещата, която продължи повече от час, България, Катар и Турция са успели да се разберат за пътя Свиленград-Русе. Следващия четвъртък ресорните министри на трите страни ще обсъдят в София строителните процедури, трасето и рентабилността на проекта. Те ще дискутират дали да бъде скоростен път или магистрала.
В зависимост от тяхното решение има готовност от страна на катарска страна, от страна на турската страна да се направи проектна компания, която да бъде финансирана и в вид на консорциум или както финансистите ни дадат съвет, който да започне изграждането, проектирането и изграждането на този път.
На срещата Борисов, Ердоган и Джасим Алтани са обсъдили още развитието на селското стопанство, положението в Сирия, добрите отношения на страните с Русия.
От света. Новата френска министърка на териториалното развитие и строителството, 37-годишната Сесил Дюфуо, се яви на първото заседание на правителството с дънки и предизвика сензация. Заради дънките, Дюфуо, която е лидерка на екологичната партия Зелени, беше остро разкритикувана в Твитър от нейна дясна противничка. По мое лично мнение, когато човек представлява френския народ, трябва да прави разлика между подбора на дрехите за правителствени заседания и за всекидневието, заяви Надин Морано, която заемаше поста на Дюфуо в предишното правителство. Дюфуо беше единствено от новото правителство, която пристигна за първото му заседание с градския транспорт и си тръгна по същия начин, така тя спечели подкрепата на бившата министърка на здравеопазването Розлин Башло. Честно казано, ако дънките на Дюфуо са произведени във Франция, тя е направила добре, че ги е облякла заседанието на министрите, написа в Twitter Башло.
Скандал Зума Мъри. Не става въпрос за футбол и за България, а за президент, галерия и Южна Африка. Управляващата партия в Южна Африка заплаши, че ще предприеме съдебни действия срещу местна галерия, която осмя президента Джейкъб Зума и обвини антуража му в корупция. Африканският национален конгрес поиска от галерията Гудман да свали картината на Зума, наречена копието, тъй като творбата, чийто автор е южноафриканският художник Бред Мъри, изобразява половия орган на държавния глава. Конгресът освен това настоя от изложбата да се премахне и платното, на което над логото на партията е написано «Продава се». Картината на Зума е факсимиле на известен плакат от революцията на Владимир Ленин. Върху червено-черната рисунка президентът е изобразен в героичната поза на съветския лидер, но в този случай половият му орган се подава от панталоните. Творбите са част от колекцията «Слава на крадеца», което пък поставя под въпрос моралните ценности на Националния конгрес в Африка.
Аве, Кецове и Лов.нет са трите филма, които ще си оспорват една от най-важните награди на Българската филмова академия. Нейни представители обявиха номинациите за престижните отличия, които се раздават за постижение в киното ни. Лентите на Константин Божанов, Валерий Йорданов, Иван Владимиров и Илиан Джевелеков ще се състезават категорията за най-добър игрален филм. Церемонията по връчването на наградите ще е на 28 май в кино Люмиер на НДК. Теодора Кролева допълва.
Илиан Джевелеков за Лъв.нет, Камен Калев за Островът и Константин Божанов за Аве са номинирани за наградата за най-добър режисьор на игрален филм. В категориите за главна мъжка и женска роля присъстват артисти, участвали както във филми за голям екран, така и в телевизионни продукции. При мъжете отличието ще си оспорват петима актьори. Иван Джамбазов за Корави старчета, Михаил Билалов за участието си в сериала Под прикритие, Симеон Лютаков от конкурентния сериал 7 часа разлика, Уванесто Русян за Аве и Филип Аврамов за ролите си в Кецове номер 1 и Домашен арест. При дамите състезанието ще е между Ваня Цветкова, звездата от 7 часа разлика, Лилия Маравилия за Лъв.нет и певицата Милена Николова Миленита за Лора от сутрин до вечер. Какъв е мотивът на Българската филмова академия да изправи един срещу друг артисти от продукции за голяме? Дава кинокритикът Людмила Дякова.
Актьорското присъствие е актьорско присъствие, независимо в формата, в който то се изразява, дали филм за голям екран, дали филм за малък екран.
Кинорежисьорът Невена Тошева ще получи наградата за цялостно творчество на Българската филмова академия. Председателят на Съюза на филмовите дейци Георги Стоянов мотивира решението.
Това е едно присъствие много ярко, много чисто. И на една жена, която има действително всички качества на загадъчната женска натура, но и силата на един творчески талант, който направи невероятни неща в областта на кинодокументаристиката.
Пръскева Чукелова и Камен Воденичаров ще водят церемонията по раздаването на наградите на Българската филмова академия.
Темата на денят.
Минута на внимание на пътя може да струва живот. Тази максима е известна на всички ни, но повечето от нас понякога пренебрегват безопасността на пътя. Това се отнася и за шофьорите, и за пешеходците. Може би заради това, след почти всеки тежък инцидент се заговаря за законови промени, които да направят наказанията по-тежки и да ни направят по-внимателни на пътя. Една такава промяна бе приета на първо четене на парламент. Според новите текстове, ако един шофьор премине на червен светофар или не спре на пешеходна пътека, ще получи глоба от 200 лева и книжката му ще бъде отнета за месец. Ще има ли ефект подобна промяна? Отговор ще научим в следващия репортаж, по който работи екип на Дарик.
Сигурно на всеки от нас се е случвало да стои в началото на пешеходна пътека и да се чуди да стъпи ли на платното или да изчака наближаващият автомобил да отмине пътеката и тогава да пресече спокойно. Всеки път една такава ситуация предпоставка за инцидент и вероятно всеки от нас ще се сети поне за един такъв и веднага ще възникне спор. Пешеходецът ли е пресичал неправилно или шофьорът не е спазил правилника? Подобна е ситуацията с малката Марина, която през март пострада тежко на пешеходна пътека в столицата. Първоначалната версия бе, че 9-годишното момиче се отскубнало от ръката на дядо си и е изтичало на пътя. Бащата на детето обаче смята, че причината за тежки инцидент е друга. Денят на изписването на Марина от болница съвпадна с промените в закона. Пред Дарик, нейният баща Марин Ташков заяви, че текстовете трябва да се допълнят с още едно задължение. Нарушителите да полагат обществено полезен труд в места с хора, пострадали от катастрофи.
Нека това да е едно добро съвпадение и нещата, нали, да се развият по един добър начин за... и да няма такива случаи, като случая с Марина.
Кога лекарите смятат, че ще може да се възстанови напълно? В момента тя ходи с патерици?
След като ходи 4-5 дена с патерици, вече няма да ходи с патерици. Причини се, че просто мама ще я държи за кръста или човека до нея. Те ще се възстанови скоро, но ще стане все пак на етапи и не може веднага да тръгне да тича или да скача. Ще мине един период, докато подбедрицата заздравее. След това ще извадят пироните и сме готови.
Сам споменахте, че днес парламентът прие на първо четене промени в закона за движението по пътищата. Мислите ли, че това ще намали броят на подобни инциденти?
Определено ще намали броя, но има едно предисловие. Това предисловие да може катачиите да не увеличат мизата на рекета, защото ние много добре знаем какво става по пътищата и с какво се занимават голяма част от катачиите. Може би трябваше да има и една допълнителна мярка, като това да се полага обществен труд в местата, където има осакатени деца, хора претърпели катастрофа, за да може хората реално да се сблъскат и да се сблъскат преди да са го причинили. Това са страхотни гледки да виждаш такива деца или хора, които са премазани.
Шефът на КАТ Алексис Третиев обаче смята, че отнемането на шофьорската книжка не би трябвало да бъде вписано в закона.
Смятам, че наказанията в България по принцип са ниски, но все пак те трябва да бъдат и балансирани. И мисля, че по-важното нещо от наказанието е контрола. Тоест, един обективен контрол би гарантирал спазването на правилата за движение, а не само високите глоби. Защото ако тръгнем по този път да завишаваме санкциите, би трябвало да стигнем до извода, че ако наложим глоба примерно за това нарушение 1000 лева, няма да има такива нарушения, което, нали, обективно погледнато и реално не е възможно да се случи. Така че ми се струва, особено по отношение на лишаването, доста висока санкция, като се има предвид и това, че все пак контрола би трябвало да бъде обективен. Доста спорно е дали сте нарушили или не сте нарушили правата на пешеходеца.
Според вас ще се стигне ли до вълна от отнемане на книжки?
Затова ви казвам, би трябвало да се осмисли тази санкция и се надявам това да се случи, защото това беше първо четене и то първо ще има коментари и дискусии в комисията по транспорта и в останалите комисии, разбира се, където трябва да мине този законопроект. Не мисля, че лишаването е санкцията, която ще реши този проблем.
Защо според вас това да се отнеме книжката не е добре да бъде вписано в закона и да бъде част от наказанието?
Първо, един доста голям административен процес. Второ, отнемането на книжката не означава, че този, на когото отнета, няма да кара. Процента на неправоспособните водачи, в която категория попадат и тези с отнети книжки, които допускат произшествия за загинали, е доста по-голям, два пъти по-голям, отколкото алкохола. Т.е. около 10-11% от загиналите са от неправоспособни водачи, пак повтарям, включително и тези, които са лишени от това право. Така че самата тази мярка зависи, изпълнението и зависи от този, на когото е наложена. Той винаги разполага възможността, дори да е без свидетелство, да управлява.
Преминаването на червен светофар и неспирането на пешеходна пътека не са сред най-честите фактори за пътни произшествия, смята Алексис Третиев.
Пешеходците са много уязвими участници в движението. Примерно за миналата година имаме към 170 загинали пешеходци, но някъде около 20 от тях са на пешеходна пътека. Тоест, пешеходците загиват на много други места и затова ми се струва, че е редно, за да се регламентира взаимоотношението водач-пешеходец, това са едни и същи хора, веднъж водач, втори път е пешеходец, да се регламентира взаимоотношението между тази категория участници в движението, като да, се завишат санкциите към водача, но мисля, че лишаването не е необходимо, но дай да се завишат санкциите към пешеходците.
Миналата година колко глобени пешеходци има за това, че не спазват правилата за движението?
Конкретна цифра ми е трудно да ви кажа, но са няколко хиляди, което е доста повече съпоставимо с минали години, но въпреки всичко дисциплината и на пешеходците не е достатъчно.
Днес малката Марина, която през март беше блъсната на пешеходна пътека, е изписана и баща й одобри промените в закона, но даде още едно нещо, което според него трябва да влезе в наказанието за шофьор, който не спазва правилата за движение, и то е обществено полезен труд именно в болници, където има настанени пострадали от катастрофа. Дали вие бихте подкрепили едно такова предложение?
Без съмнение, да, ние сме го предлагали в предходни години да се въведе една такава санкция, но поне тогава правната мисъл каза, че такова наказание го няма в закона за административните нарушения и наказания, поради това не може да се впише в закон там. В закона за административните нарушения и наказания са изредени наказанията, които се налагат по административен път.
Вие споменахте за важността на контрола. Ще има ли завишен контрол и за служителите на полицията на пътя? Защото друго опасение, което изрази именно този баща, е, че с новите промени може да се дигне, както той се изрази, мизата на полицая на пътя, така че да не регистрира нарушението.
За мен обективният контрол е това, което се опитвам и доста успешно налагаме, т.е. камера, която категорично доказва нарушението и е лишена от всякакъв субективизъм.
Проверка на Дарик показа, че повечето хора подкрепят по-строгите наказания за нарушителите на пътя, но настояват и за по-високи санкции за пешеходците, които пресичат неправилно.
Или ще бъдем европейци или не. Нема шофьор да не е пресичал на червен светофар.
Ако се прилагат по-ефективно самите наказания, ефектът ще е по-голям, отколкото ако са по-строги и не се прилагат.
Напълно съм съгласна, шофьорите да бъдат глобявани, дори може с по-голяма сума, но трябва да има санкции за пешеходците. Парична глоба и отново да е висока.
Това зависи от много човешки животи. Ние всеки ден сме цикнали да чуваме двама загинаха на пешеходна пътека, трима са в реанимацията. Стана малко като в Афганистан и Ирак, гърмят и умират 50 човека и на никой не му прави впечатление.
Според председателя на Съюза на българските автомобилисти Георги Анакиев, по-сериозните наказания за шофьорите, които не спират на пешеходна пътека или преминават на червен светофар, са правилно решение.
Голяма глоба е. Това са 100 евро. Мисля, че това е сериозна глоба и всеки би се замислил. А да не говорим, че може да останете и на трупчета. Това е пък още по-жестоко. И като се има предвид, че автомобила вече в много семейства и много хора не е лукс, а е средство, което помага на работата, на бизнеса и така нататък. Това е едно много голямо наказание и хората ще замислят дали да го правят или не.
Каквито и да са санкциите и глобите на пътя, те са нищо пред смърт, причинена от катастрофа, а само едно мъничко допълнително усилие, като спиране на пешеходна пътека или на червен светофар, може да спаси живот.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.
В денят още веднъж водещите новини накратко.
200 лева глоба и отнемане на книжката за месец, заплашват шофьори, преминали на червено. Изписаха 9-годишната Марина прегазена на пешеходна пътека. Бащата със свое предложение към депутатите.
Да се полага обществен труд в местата, където има осакатени деца, хора претърпели катастрофа, за да може хората реално да се сблъскат и да се сблъскат преди да са го причинили. Това са страхотни гледки да виждаш такива деца или хора, които са премазани.
Само за седмица МВР втори път предупреди и пусна на свобода гражданин, подготвил покушение. След виш полицай, този път мишената била шефката на Софийския градски съд. Борисов се отказа върнатите бонуси на властта да отидат за Балканската война. Парите все пак ще са за болни деца. Експерти поискаха българският да се отдели от литературата в нов учебен предмет.
Главният предмет не може да не е български език, а реално не се учи. Прехвърля се в литературата, т.е. литературата замества в тези часове, понеже учителите са притиснати от програмата. А български език си казва, той си се знае, защо да го учи.
Това беше по-важното до този час. Приятна вечер ви пожелава Никола Вратанов.
Редактор на предаването Ангел Иванов, звукорежисьор Димитър Йорданов. Аз съм Петя Царевска от екипа на Денят. Музикален подарък за спокойна вечер.